Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Pokud se o hry zajímáte už delší dobu, tak vám jistě neuniklo, že v následujících týdnech, nebo spíš následujících dnech a následujícím týdnu se odehraje výstava Gamescom, která se objevuje v Německu každý rok touhletou dobou, a my společně s Lukášem, ahoj,
čau,
jsme si na tohleto téma pozvali speciální hosta, kterým je Pavel Barák ze Sdružení České hry. Já tě tady vítám, Pavle, ahoj.
Ahoj.
A nepozvali jsme si tě jen tak náhodou, protože ty jsi vlastně, použiju správné slovo, zřizovatel něčeho, čemu se říká stánek českých her na Gamescomu 2017.
Jo, je to tak, je to tak.
Co to vlastně znamená, stánek českých her?
Znamená to, že letos poprvé vznikne na Gamescomu národní stánek, kde budou vystavovat český herní studia. Bude se jednat teda převážně o menší herní studia, protože to vystavování na takovém veletrhu je relativně náročný, finančně náročný. Takže tady tenhle stánek jim umožní tam vystavovat za nižší náklady.
Jaká studia se budou podílet na tomhletom stánku?
Bude tam 5 firem, a jsou to Dreadlocks, Hyperbolic Magnetism, potom je to Perun Interactive, Starvel Games a MC Magic Productions.
Co vlastně spojuje tyhle ty všechny vývojářské týmy? Je to něco, že třeba vydali v posledních několika měsících hru, nebo to jsou prostě vývojáři, kteří, jak jsi říkal, nemají tolik prostředků na to, aby si mohli zaplatit svůj vlastní stánek na Gamescomu, a tím pádem jsou rádi, že se můžou v rámci tohleto jednoho velkého českého stánku prezentovat?
Určitě spojuje víc věcí, krom toho, že jsou to nezávislá studia, který jsou většinou nějaký startupy, který nemají ještě tolik finančních prostředků, tak co se týče toho, co vydávají nebo co produkují za hru, tak je spojuje hlavně to, že jsou ve fázi, kdy třeba hledají nějaký jako partnery, hledají prostě investora nebo publishera, nebo hledají lepší kontakt na média. To je totiž důležité říct, že ten národní stánek je v té biznisové části Gamescomu, protože Gamescom je rozdělený na entertainment část, kde je ta víc jakoby otevřená veřejnosti, a ta biznisová část. A my ten národní stánek máme v té biznisové části, takže je to víc zaměřený na ty obchodní meetingy a na nabírání nových kontaktů. Samozřejmě ty studia tam budou prezentovat své hry a i do té biznisové části se dostane spousta veřejnosti, takže tam budou moct vyzkoušet ty hry, ale ty jejich produkty jsou většinou ve fázi, kdy potřebují nějakou pomoc, buď kontakt na média, nebo nějaký ty obchodní partnery.
Jak vlastně obtížný bylo vůbec vyjednat? Předpokládám, že nejen s Gamescomem jako takovým, jako zřizovatelem celého toho veletrhu, jak těžký bylo vyjednat něco, jako je česká prezence vlastně na takové výstavě?
Bylo to docela náročný. Celý ten nápad a tady tenhle projekt vznikl, se začal tvořit už v roce 2015, takže před 2 roky, kdy těch požadavků na to, aby se tady objevil takovej projekt, jako je Národní stánek, se začalo víc a víc hromadit, a my jsme začali zjišťovat, co se kolem toho dá udělat, jak se dá třeba spolupracovat se státem nebo něco podobného, jak to funguje v jiných průmyslových odvětvích. A na základě toho jsme zjistili, že můžeme se někde přihlásit. Poslali jsme žádost tady na CzechTrade, aby tam zařadili Gamescom, a tím se to dalo do pohybu. V loňském roce nám přišla odezva od CzechTradu, že s tím souhlasí, a Gamescom byl zařazený mezi tady tyto veletrhy, který stát nějakým způsobem podporuje, a my se s něma začali bavit o tom, jak by to mohlo vypadat, a vznikla vlastně tady tahle idea toho národního stánku. A potom samozřejmě jsme začali oslovovat firmy a už běžel celý ten proces.
Ve světě samozřejmě existuje spousta veletrhů, které se zaměřují na různá témata. Napadá mě jen tak z hlavy veletrh, který se zaměřuje na turismus, veletrh, který se zaměřuje na trh s prací obecně. Dívali se na vás jako na exoty, když jste za nima přišli s počítačovými hrama, nebo to už je normální součást biznisu, jako je třeba veletrh ocelářských firm?
A myslím si, že jsme tam dost jako výjimka, že ještě tady nikdy nic takového neproběhlo. Je to první vlastně krok, kdy stát nějak podporuje hry a herní průmysl napřímo takovýmto způsobem. Je pravda, že v těch podporovaných veletrzích jsou většinou tady v tomhle projektu IT veletrhy jako CES a CeBIT, takže to není zas tak vzdálený, ale přece jenom ty hry jsou takový víc neformální a a víc tak já bych řekl v pohodě a ty ostatní jsou takový hrozně škrobený, takže tím se tam dost vyjímáme.
Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Kolik papíru jste vlastně museli vyplnit, než se tohleto všechno dalo do pohybu a než se za pár dní vlastně vydáte do Německa a budete tam prezentovat?
Myslím si, že v tomhle směru to bylo docela jako jednoduchý, ta formální byrokratická část vyžadovala jenom pár nějakých úvodních formulářů na začátku a až potom, co to bylo všechno schváleno, tak ty jednotlivé firmy zase musely podepisovat nějaké smlouvy a zase tam bylo nějaké papírování. Nedokážu to vyjádřit, ale nebylo to zase tak jako náročné.
Narazili jste na něco, co jste měli v plánu v rámci Gamescomu 2017 udělat v rámci toho českého stánku a nakonec to nešlo a z jakého důvodu to nešlo?
Asi ta hlavní obstrukce nebo ten hlavní problém, který se objevil, který na začátku jsme nepředpokládali, tak ten národní stánek je teda ve spolupráci se státní agenturou, je nějakým způsobem z části dotován, ale je to z programu na regionální rozvoj, který prostě chce, aby byly podporovány regionální firmy a ne firmy z Prahy, takže vlastně se ho nemůžou účastnit firmy z lokací v Praze, což pro herní průmysl je docela zásadní problém, protože docela velká spousta firm je v Praze. To se snažíme do budoucna změnit a bavíme se o tom s Czech Tradem, aby tahle podmínka zmizela a ještě více to otevřelo.
Když jsem v rámci facebookové skupiny českých herních vývojářů viděl první fotky toho stánku, tak musím říct, že mě trošku překvapilo reakce některých vývojářů, kteří říkali, proč ty české firmy tam mají za svým názvem SRO. To předpokládám je ale nutnost.
To je nutnost. To jsou určitý pravidla a formality, které tam musí být naplněny. Takže tohle je jedno z těch pravidel.
Jak vlastně složitý bude teďkonc vyjednávat český stánky do budoucna? Je tohleto nějaký první výkop toho pokusu jistýho a do budoucna už to bude jenom jednodušší?
Já si myslím, že ano, že to určitě hodně pomůže. Myslím si, že nám hodně pomohlo, že se to nakonec podařilo zrealizovat, což teď vypadá, že to bylo všechno v pohodě, ale jedna z těch podmínek, z těch formálních podmínek, aby se to začalo realizovat, je, že těch firm musí být minimálně 5. My jsme na začátku operovali asi s 8 firmami, které postupně některé odpadávali, takže nám to tak vyšlo. A je pravda, že kdybychom to letos nezrealizovali, tak by nám to naopak významně dveře zavřelo pro budoucí vyjednávání. A dneska už se bavíme o plánu na Gamescom 2018 a já si rozhodně myslím, že je reálný, aby se objevily další veletrhy, kam tady tenhle projekt můžeme posunout, ať už je to E3, nebo do hodně vzdálené budoucnosti, třeba Tokyo Game Show.
Je pro vás něčem výhodné to, že se tam vlastně na jednom místě ukazuje 5 firem, nebo to je spíš taková roztříštěnost toho, že by se třeba rád zaměřil na tuhle, něco předal třeba kolegům, aby měli to jako svoji agendu a vlastně lítáš odleva doprava, nevíš, na co se pořádně soustředit?
Myslím si, že je to výhoda, i co jsem se bavil s těmi stávajícími firmami, co tam budou vystavovat, tak to berou jako výhodu, že jsme na jednom místě a že je to takový centralizovaný, protože ten stánek je tím pádem celkově větší, bude budit větší pozornost, když jde někdo kolem, než kdyby tam byla ta studio osamoceně někde v rohu, takže myslím si, že to má celkově jako spíš výhody.
Čistě prakticky na Gamescomu jako takovém vlastně i na E3 je možnost pronajmout si místo v rámci toho výstaviště a pokud nevybočuješ z nějakých jako pravidel, které ten veletrh samozřejmě má, tak tam můžeš v podstatě vystavovat úplně cokoliv. Jakým způsobem tohleto, to, že to je centralizované, to jak jsi o tom mluvil, že tam prostě na jednom místě se objevuje 5 českých firm, které můžou prezentovat svoje projekty. Jakým způsobem je tohleto výjimečné? Z jakého pohledu se na to má dívat člověk, který prostě hraje jenom ty hry, moc se o herní průmysl jako takový nezajímá? Co vlastně v přeneseném slova smyslu může tohleto přinést normálnímu českému hráči?
To je otázka. Určitě si myslím, že tím, že tam bude takovýhle zázemí, tak je to takovej bod, kam se pravděpodobně návštěvníci, prostě hráči z Česka, můžou zastavit a potkají tam prostě lokální vývojáře, což si myslím, že je fajn. Taky ani tady v rámci Česka se tohle moc neděje, protože když tady jsou nějaký herní festivaly a tak, tak si nemyslím, že to se toho nějak víc hromadně herní vývojáři účastní, a když my děláme třeba konferenci, tak to je zase oborová a naopak tam nechodí hráči. Takže určitě bude fajn, že tam potkají prostě český lidi, který vytvářejí hry a můžou se s nima pobavit prostě v mateřském jazyce, ale dál těžko říct.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Nutno podotknout, že Gamescom je samozřejmě výstava primárně pro veřejnost, ale, jak ty jsi říkal, ten český stánek bude v biznisové sekci, což není úplně ta část, která by byla přístupná veřejnosti. Samozřejmě veřejnost tam v jistém omezeném stylu může taky, ale spíš je to pro ty novináře. Budete mít něco specificky českého v rámci německé výstavy připraveného pro novináře, kteří zavítají na ten stánek?
Budeme tam mít, samozřejmě to vůbec nesouvisí s herní tématikou, ale budeme tam mít český pivo, takže to je asi fajn. A budeme tam dělat nějakou recepci právě pro zvaný hosty v určitý čas. Takže tohle bude, aby jsme tam právě přilákali třeba ty novináře a ty industry lidi.
Herní průmysl jako takový je centralizovaný zejména v Americe, pak velké centrum je v Japonsku a pochopitelně i Británie. V Kanadě se velmi často objevují herní studia, tam rostou jako po dešti. Pak existuje ale spousta malých nezávislých vývojářů, kteří nejsou úplně z těch velkých zemí. Existuje nějaký ekvivalent, když řekneš český stánek na Gamescomu, tak mají tam třeba Slováci svůj herní stánek, Poláci a tak dále?
Mají, Slovensko tam nemá herní stánek, ale pro nás takový vzory, dá se říct uvozovká vzory, nebo spíš partneři, je právě polský národní stánek a chorvatský národní stánek. Chorvati už jsou tam letos, myslím, třetí rok, Poláci druhý, a od začátku těch příprav jsem já s něma byl v kontaktu a řešili jsme právě všechny možnosti, co se dá dělat, a zároveň jakým způsobem si nějak vzájemně pomoct. Takže s těmahle dvěma zeměmi jsme byli už od někdy února v kontaktu a řešili, jak to nachystat i pro Česko.
V jakých částkách se vlastně pohybujeme? Předpokládám, že nemůžeš mluvit úplně o detailech, ale v jakých částkách se vlastně pohybujeme, když si řeknu jako jednotlivec, že bych rád uspořádal něco podobného v rámci jiné výstavy?
V jakých částkách se pohybuje cena toho stánku?
V podstatě celé tvojí práce jako na tom.
Mojí práce? to asi není úplně nějak vyčíslitelný nebo něco takového. Spíš si myslím, že je zajímavý, kolik to stojí ty samotné firmy, když tam teda chtějí teď vystavovat v rámci toho českého stánku, a zase pohybujeme v rámci nějakých desítek tisíc korun. Ale kdyby tam byli sami za sebe, tak se dostáváme do stovek tisíc korun.
Ptal jsem se na to přesně z tohoto důvodu, kdyby jako teďko nás slyšelo nějaké nezávislé české studio a mělo zájem se na Gamescom 2018 dostat v rámci českého herního stánku, tak předpokládám, že tohleto je dost důležitá informace, aby nad tím buď začali přemýšlet, anebo to úplně zavrhli. Ještě na jednu otázku jsem se chtěl zeptat, a ta souvisí vlastně s vaší aktivitou jakožto hnutí české hry. Jak hodláte podporovat české hry do konce letošního roku? Co vlastně, na jaké akce se můžou jak normální hráči, tak odborná veřejnost těšit?
Pro nás stěžejní akce je zase na podzim herní konference Game Developer Session, která proběhne v polovině listopadu, kde aktuálně vynakládáme spousty aktivit. A další aktivita, na kterou se hodně zaměřujeme, je teď studie, hloubková studie o herním průmyslu, která by měla nějakým způsobem zmapovat jak herní studia, herní vývoj, tak samotné hry, jaký je prostě stav v České republice. To jsou asi dvě hlavní aktivity, nevím, do jaké míry z toho budou nějak profitovat samotní hráči. Tyhle věci jsou primárně pro herní studia a myslím si, že jim můžou významně pomoci.
Tak pokud z toho budou profitovat herní studia, tak z toho nakonec můžou profitovat i ty hráči. Tak. Už z toho jsou nějaká rozumná data, která by se dala teď publikovat, nebo to je všechno v rámci dlouhodobého výzkumu a ta reálná data, ta tvrdá data budou až na konci?
To bude až na konci. My jsme zatím, řekněme, ve velmi rané fázi tady tohodle projektu.
Kdy se vlastně chystáte do Německa? kdy tohleta celá ta akce Český stánek, tak kdy je tohleto aktivní? Jste tam třeba už 3 dny předtím, jste tam ještě týden potom, kdy to sklízíte?
Ta stavební firma, ta, která realizuje tu samotnou stavbu, ta tam odjíždí, předpokládám, teď o víkendu. My ty samotné firmy tam odjíždíme v pondělí a vlastně od úterý začíná ten výstavní den. Co se týče konce, tak zase ta business část je do čtvrtka a v pátek my se vracíme a ta konstrukční firma tam bude o něco díl.
A to byla pozvánka vlastně i pro vás, naše posluchače, protože, jak jste slyšeli, Gamescom probíhá celý příští týden a pokud byste se náhodou dostali do té biznisové části, tak určitě se ptejte po Českém herním stánku, někdo vás tam určitě nasměruje a budete moci si nejen s Pavlem, ale i s českými herními vývojáři popovídat o tom, co vás všechno zajímá o českých hrách. Pavle, děkuji moc za návštěvu.
Já taky děkuji a ještě bych teda dodal, že ten stánek bude v hale 4.1, takže tam ho najdou.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Jestliže je právě teď sobota a vy posloucháte vydání Questu před budovou Českého rozhlasu, tak jste si možná všimli, že v rámci soundtracku, který hraje mezi našimi vstupy, tak se objevuje taková velmi energická, taková velmi pěkná, velmi 16-bitová a velmi, velmi taková šílená hudba, která nepochází z ničeho jiného než ze série Sonic. Sonic, ať už Sonic 1, Sonic 2, Sonic & Knuckles, Sonic CD, Sonic 3D Flicky's Island, Sonic R, Sonic Unleashed, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic 2006.
Na to
nesmíme zapomínat.
Generation.
A teďkonc to došlo až k Sonic Mania. A to je regulární pokračování série, kterou možná znáte jako toho modrého ježka, co skáče a je hrozně rychlý, tak skutečně po víc jak... No možná už to bude skoro 30 let.
23 mám pocit.
23 let.
94 no. Byl Sonic & Knuckles.
No dobře, ale první Sonic byl ještě daleko
91
před ním.
Mám pocit, no.
Už to skoro bude 30 let, co se tenhle ten modrý ježek prohání po nejrůznějších úrovních, většinou dvourozměrných, v poslední době třírozměrných a tomu úplně jako nesedí, si myslím. Tak tohleto je ten návrat ke dvourozměrné klasice a asi není úplně překvapením, že Lukáš se na to hrozně těšil. On už to tady posledních několik týdnů až měsíců až let prozrazoval na sebe, že se hrozně těší na Sonic Manii. A kromě toho, že Lukáš to hrál a zrecenzuje to a dá tomu body, tak jsem to hrál i já. Takže já budu takový jako oponent, protože já jako mám rád Sonika, ale nejsem úplně ten největší fanoušek. Takže tady jako poměříme tady lecos, ale hlavně tady poměříme sílu našich názorů.
Dobře.
Tak začni. Jak se ti Sonic Mania líbí?
Ježišmarja, hrozně moc, tak sám dobře víš, že jsem čekal na půlnoční launch jako malý děcko.
Já jsem nezažil, že bys čekal na nějakou hru takhle moc, jako právě na Sonic Mania.
No, já už taky. No, poslední byl asi Fallout 4. To jsem si od tebe nějak vyžebral tehdy.
To jsi vyžebral, no.
No, ale od té doby jsem fakt nic takhle nečekal, nestalo se mi, že bych jako čekal do půlnoci, abych si hru mohl koupit a hned jí začít hrát. A tady se to stalo, navíc ta hra má asi 200 MB, takže za 10 vteřin byla stažená a hrál jsem zhruba do 3 hodin do rána, bylo to hodně rychlý, bylo to zběsilý a ty první momenty, kdy na tebe vybafne ta krásná titulní obrazovka s tím, jak ti Sonic v podstatě zamává a udělá na tebe ten šibalský úsměv a teď to spustíš a teď najednou Green Hill Zone, ta zóna, která byla v prvním Sonicovi, je tady předělaná samozřejmě, poznáš ji vizuálně, ale je prostě zremixovaná, když to zjednoduším.
Jsou tam části, které byly v té původní a jsou tam části, které tam rozhodně být nemohly.
No, jsou tam třeba elementy ze Sonica 4 dokonce z toho...
nepovedenýho pokračování.
Co všichni radši zapomněli. To znamená, že tam je třeba takový ten hák, po kterým se jako sjíždíš.
To už bylo ve trojce.
Nebylo. Nebylo to v Green Hill zóně. Aha. Jo. A to tam je, z dvojky je tam ještě něco. A prostě tak se to jako prolíná všechny ty elementy z těch původních, nevím, jestli mám říkat 3 nebo 4 dílů, protože ten Knuckles je k té trojce tak jako přidružený a všechno to k sobě krásně sedí.
Sedí to tak, že bys to označil za nejlepší Sonic díl za posledních třeba 15 let, jak se to na internetu teďko začalo kolovat?
No, to asi úplně nepochybně.
Tam... Nepochybně proč? Co je vlastně jádrem této hry? Proč ty na ní budeš za chviličku ještě pět takovou chválu?
Protože je to vlastně návrat k tomu, co definovalo Sonika a k tomu, co je na Sonicovi nejlepší. To znamená velmi rychlá, ale zároveň přehledná a funkční hratelnost. Ona, i ty 3D díly jsou samozřejmě pekelně rychlý, vlastně ještě rychlejší než ty dvourozměrný, ale ta přehlednost se tam jako totálně ztrácí. Já nevím, jestli jsi hrál třeba Unleashed, nebo Generations, nebo Colors, tak
vlastně... Možná tě překvapím, já jsem hrál skoro všechny ty trojrozměrný díly, některý teda jenom pár vteřin skutečně, ale máš pravdu. Jakkoliv je trojrozměrná grafika, jsme na ní koukali tehdy, jak to je prostě úžasný, že ten Sonic, který byl vždycky zakletej v tom 2D prostoru, tak se teďko konečně objevil v té trojrozměrné grafice. Tak musím říct, že vlastně s tím, jak pokračovaly ty jednotlivý další a další a další díly, ve kterých to v podstatě ta 3D grafika nijak nehrála roli toho, že by to bylo nějakým osvěžením té hratelnosti, ale dělal si tam úplně to samé, co bys dělal i ve 2D, akorát to bylo o dost nepřehlednější. Tak tadyhle v té Sonic Manii máš naprostou pravdu v tom, že je to návrat k tomu starému dobrému, ale já bych to ještě doplnil o to, že se tam nesnažili navíc dělat nějaký kejkle, který by si řekl tak, máme tady 2D Sonika, tak tam potřebujeme nacpat co nejvíc nových věcí.
Je to tak, oni tam v podstatě přidali jednu jedinou novou hratelnostní věc a to je, že když podržíš tlačítko proskok, když jsi ve vzduchu se Sonikem, a on potom dopadne, tak se roztočí, že prostě nemusíš po každý si čupnout a roztáčet ho, ale je tam tenhle ten malý malá vychytávka, což je super, protože i ty ostatní dvě postavy hratelný, jsou tady tři hratelné postavy, to je důležitý. Kromě Sonika je tam ještě ta dvouocasá liška Tails, který umí pár vteřin tak jako lítat ve vzduchu díky tomu, že má místo ocasu vrtulku. Pak je tam taky Knuckles, na kterýho fanoušci hodně čekali a ten zase umí tak krásně plachtit.
Quest. Jarda Mévald a Lukáš Kunce na rádiu Wave. Quest.
Když se na tu hru člověk podívá, mluvím pochopitelně o Sonic Manii, tak by si řekl, teď to mohlo vyjít na starý Sega Mega Drive. Teď tohle to mohlo vyjít před těma 20 lety. Co je na tom tak úžasného, že to teďko tady vynášíme do nebes?
Mohlo to vyjít a nevyšlo to a myslím si, že...
Já si myslím, že to nemohlo vyjít. Protože všechny ty grafické prvky, já jsem nedávno koukal na nějakou analýzu toho, jakým způsobem je vlastně dělaná ta grafika, tak to je něco jako, že si myslíš, že to takhle vypadalo, ale když to pak hraješ, tak ono to tak fakt nevypadalo.
Jako mohlo by to samozřejmě v nějaký zjednodušený formě, nebo dejme tomu, kdyby Sega se tehdy rozhodla, že vydá Sonika 4 na Mega Drive, tak by to vypadalo podobně.
Ne, kdyby se rozhodla, že by vydala Sonika 4 na Sega Saturn, tak by to vypadalo takhle. Věř mi.
To je možný, to je dost možný. Nicméně by si to asi nemohlo zahrát třeba na Nintendo Switch.
Asi ne.
Což je teda jako velká výhoda téhle hry. V podstatě díky tomu je to nejlepší přenosný Sonic. Úplně bez debat. Jako v tom vůbec nemá cenu se bavit. Ale abych se vrátil k té tvojí původní otázce, tak přesně tohle fanoušci chtěli. Oni nechtěli žádný jako pošahaný 3D zběsilosti. Oni nechtěli, aby udělali 2D Sonika, který bude běhat po plasticky odporný trávě. Oni nechtěli prostě tyhle ty podivné experimenty. Lidi prostě přes 20 let chtěli plnohodnotného 2D Sonika. Sega ne a ne to udělat a nakonec se stalo to, že najala vlastně fanoušky, kteří několik let jen tak pracovali na takových retro hrách neoficiálně, který se jmenovali Retro Sonic, Sonic HD, Sonic 2 HD, který samozřejmě jako nevyšly nikdo oficiálně, ale...
Jedna vyšla oficiálně, nebo tak trošku polooficiálně, Retro Sonic, toho si můžeš koupit na Dreamcast.
Fakt, to jsem ani nevěděl. No ale všechno jsou to prostě, nebylo to pod záštitou Segy, ale tahle ta Sonic Manie, to už je prostě vlastně velký projekt. Já když jsem koukal na ty závěrečné titulky, tak tam proběhlo, myslím, jako rozhodně přes 100 lidí, což je jako docela dost na takovouhle vlastně 2D plošinovku v dnešní době.
No ale ten nejdůležitější se jmenuje Christian Whitehead, což je ten tvůrce, ten hybatel vlastně celého tohoto hnutí, toho, že vůbec Sega udělala v podstatě jako odvážný krok na její poměry a dala otěže Sonika, jak se říkal, fanouškovi.
Je to tak, on vlastně Christian Whitehead poprvé, úplně ta první interakce mezi ním a Segou, myslím, byla ta, že on předělal Sonic CD z toho starého engineu do svého vlastního, který mu se říká Retro Engine a na něm běží i vlastně Sonic Manie. A pak ho Sega vydala na iOS a myslím, že i na PCčka v té nové verzi. A tak se to tak jako začalo pomalu hejbat, on udělal další remakey na mobily a tak dále, až to vyplynulo v tuhle legendární spolupráci.
Je tato hra legendární už teďkonc? Má možnost být vzývaná za 3-4 roky, nebo to je věc, která prostě je poplatná roku 2017 a nikdy jindy už se o ní mluvit nebude než teďkonc, když vyšla?
No já doufám v to a vlastně tomu i docela věřím, že to trošičku strhne nějakou aspoň menší vlnu tohohle návratu k tomu opravdovýmu retru. Že to nebude jako je třeba Mario, když Nintendo dělá New Super Mario Bros., tak je to jako starý 2D Mario, ale prostě je to jiný. Tak třeba se Nintendo taky odhodlá k tomu a udělá starýho 2D Mario ve 2D grafice, který se prostě bude hrát jako Super Mario
Bros. Se bojím, že toho už dávno udělali a jmenovalo se to Super Mario Maker.
To je dobrý. To je dobrý, to máš pravdu. Tak třeba naopak Sega se rozhodne udělat Sonic Maker.
To se rozhodně Sega nerozhodne udělat. To se
nebo
rozhodne
to
udělat
fanoušci
ten Christian Whitehead.
Je to dost možný. A to by bylo teda asi dost šílený, protože opravdu navrhovat levely pro Sonika je podstatně těžší
to by nešlo,
než pro Mario.
Protože princip Sonika je to, že to je rychlý. A to, že nad tím máš 100% kontrolu.
To nemáš právě. No bo jako, tak sám si to hrál, si říkal, ale ono se to občas hraje jakoby samo. Že jsou prostě momenty, kdy 20 vteřin jenom koukáš vlastně, jak Sonic se žene tou úrovní a vlastně je to na tom dost důležitý, tahle ta rychlost a svižnost a je to vlastně tak krásně a krásně rozanimovaný, že je radost se na to dívat.
Tak je důležitá Sonicova baditude, jsem si překřtil jeho attitude, což byla taková marketingová fráze, kterou Sega používala na začátku 90. let v souvislosti se Sonicem, že Sonic má oproti Mariovi jeho attitude. Prostě a tím, jak to vyslovuju, tak jste asi pochopili, co to znamená a co tím mysleli. No ale teďkonc už nás čeká jenom závěrečné hodnocení a já počkám nejdřív, co řekne Lukáš a pak si k tomu povím svý.
Asi bys ode mě čekal maximální hodnocení, bych si tak tipnul, ale já nedám maximální hodnocení a to proto, že byť je ta hra skvělá, tak jakoby až moc bazíruje na tom, co bylo v minulosti. Vlastně 2/3 té hry jsou předělávky starých úrovní, byť jsou jako krásně předělaný, jsou obohacený, je to super, tak je to jakoby málo na novou hru, si myslím, i když je jako levná, vlastně stojí 1/3 toho, co stojí normálně velký vydávaný hry, tak bych byl jako fakt rád a vidím tam ten potenciál, protože kdyby to bylo třeba ještě o 50% delší a těch 50% byly úplně nový úrovně s novou muzikou, což takový zóny jsou tam 4, tak by to bylo na těch 7, ale škoda, chyběl malej kousek.
Tak to jsi mě trochu překvapil, protože já jsem chtěl dodat něco jako, no ale 7 si to nezaslouží, Lukáš.
Já mimochodem 6 jsem neřekl to číslo.
No takže Lukáš má pravdu a můžeme jít na Indie.
Indie. Tak zatímco já jsem se v uplynulých dnech oddával radovánkám se Sonicem, Sonic Mania.
To by se zdivil, čemu jsem se oddával já v posledních.
No, to jsem se divil, protože vlastně ty jsi mě včera překvapil, že jsi tu hru vůbec hrál. Ta hra se jmenuje Tacoma.
Čím jsem tě překvapil?
No, že jsi to hrál, já jsem myslel, že se oddáváš úplně jiným věcem, než hraní hry Tacoma, víš?
Aha.
Takže
počkej, to mě zajímá, ale ještě než se dostaneme k tý Tacomě, co jsi myslel, že jsem dělal?
Že hraješ Uncharted.
Ne, Uncharted je takový překvapení nakonec, to jsi neměl prozrazovat.
Jo, pardon.
Ale máš pravdu, hrál jsem Tacomu a trošku mě překvapilo, že jsem jí dohrál, protože já jsem jí začal někdy kolem 11:30 večer a kolem 12:30 jsem už jako byl v půlce a kolem 13:30 už jsem měl jako za sebou závěrečný titulky a hrál jsem to po druhý.
Aha. Proč to hrál po druhý?
Jednak, abych vyzobal achievementy.
Jasně.
Co tam velmi jednoduchý, tak to bylo na pár minut. Ale za druhý mě ta hra jako stejně jako třeba Her Story nebo Gone Home, což je předchozí hra těch stejných lidí, kteří udělali Tacomu, tak to v tobě chviličku rezonuje. A já jsem si chtěl ještě užít ten pocit, kdy to ve mně rezonovalo. A je to velmi nezávislý titul, je to prostě pár lidí, kteří si dali dohromady, jmenují se Fulbright Studios a udělali právě to Gone Home, který před několika, tuším, že 2-3 lety vzbudilo velký pozdvižení, o čem vlastně ta hra je a co to je. Měli jsme tady What Remains of Edith Finch, tohle to je stejný typ, je to walking simulator, to znamená chodíte a vlastně se tam nic neděje, vy sledujete jenom nějaký děj, který sledujete dost pasivně. Celá hra se odehrává na vesmírné stanici, která se jmenuje Tacoma. Odehrává se to v budoucnosti, ne úplně dávný, je to konec 21. století. A vy tam přilítáte jako nájemnej, ne vrah, ale nájemnej vyšetřovatel toho, co se vlastně na té stanici stalo. Na té stanici se odehrál nějaký konflikt.
Předpokládám, že to je to, co se snažíš
ano,
zjistit.
A ty se snažíš zjistit vlastně, co to je. Je to prostě normální vyšetřovatelská práce. A ty to zjišťuješ prostřednictvím záznamu, který pořizoval lodní počítač na té vesmírné stanici, a ty záznamy jsou ve stylu hologramu. To znamená, že tam chodí ty postavy, jsou velmi hrubě znázorněny, nejsou to lidi jako lidi, ale jsou to prostě spíš takový, jako co by si dítě načrtlo jako lidi. Má takovou jako divnou strukturu prostě, a rozhodně ti to nepřipadá, jako že by se skoukal na reálného člověka, ale působí to jako zabydleně potom ta stanice. Je velmi malá, má to asi jenom 8 místností, ta stanice, velkých, ale 8. A ty se snažíš přijít na to, co se tam vlastně stalo.
Ty jsi říkal, že v tobě ta hra rezonovala, tak co přesně v tobě rezonovalo, jaký to byl pocit?
Dvě věci ve mně rezonovaly. Jednak konec, který si myslím, že není úplně zvládnutý na to, jak byl skvěle zvládnutý konec v Gone Home. Hmm. A jednak ve mně ale rezonoval celý ten průběh tou hrou, a nebejt toho konce, tak ve mně rezonuje ještě mnohem, mnohem víc. Ten konec mi přijde zkratkovitej, příliš jednoduchý na to, jak komplikovaná ta hra byla, nebo ne komplikovaná, ale jak promyšlená ta hra byla. A ještě jedno slovo jsem hledal, a to slovo je, že ten konec mi přijde zbabělej. Měl být mnohem
brutálnější.
Ne, měl být odvážnější. Podobně jako u Gone Home, který, nevím, jestli můžeme prozrazovat konec, je to pár let, ale přece jenom ne všichni lidi tu hru hráli, tak v Gone Home tě ten konec prostě jako ještě, myslel jsi, že tohle takhle to skončí, a pak tě to ještě jednou srazilo na zem a prostě ty se z toho sbíral hrozně dlouho. Tady tě to srazí jenom tak, jako že ti to dá maličkou facku a ty jako ani druhou nechytneš vozet. Jo.
Není to třeba tím, že už jsi na to zvyklý?
Ne, 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 ne. Bylo to tím, že jsem měl od té hry možná maličko velký očekávání po té, co jsem jako objevoval na té stanici různé věci, a tam objevuješ prostě osobní příběhy těch lidí, můžeš tam zvedat různý předměty, dívat se na nějaký předměty, na třeba jejich dopisy, který píšou svým blízkým, který jsou na zemi. Je to velmi komorní příběh, není to jako, já nevím, není to ve stylu Země napadly mimozemšťani a tohle je posledních 6 lidí, protože tam je jenom 6 lidí na té stanici, tak tohle je posledních 6 lidí, kteří přežili a tak dále, ne, to není tenhle ten příběh, to je prostě něco mnohem komornějšího, který postupně jako buduje to napětí, až jako na konci bys teda měl dojít toho naplnění toho celého napětí. Úplně nedojdeš. Jo, je to prostě takový jako vyprahlej konec, takový jako taková prázdnota maličko. Což možná je záměr autorský, nevím. Možná to takhle jako přesně chtěli, aby tohle to v tobě jako udělalo, ta hra. Ale myslím si, že mají navíc, což dokázali právě tím Gone Home.
A dal bys palec nahoru stejně?
Dal bych palec nahoru, ale s výstrahou, protože s výstrahou autorům, ne vám jako hráčům, protože ta hra není technicky dobře zvládnutá. Ona sice vypadá jako v pořádku, když se díváte na obrázky, tak to má velmi jako takovou divnou technicistní atmosféru, ale hrozně se seká. Extrémně padá frame rate, dvakrát mi spadla.
Možná to bude závislý na platformě, protože ty jsi to hrál na Xbox.
Ne, četl jsem, že i na PCčku jsou úplně stejný problémy, tak je to určitě záležitost autorů a jejich engineu, který prostě v některých fázích si na sebe asi nabírá víc, než by engine si na sebe nabírat měl. A na platformě to fakt závislý není, byť chápu, kam tím míříš, ale Tacoma je jeden z těch titulů, který si asi nezaslouží místo jako v nějaký top indie hit parádě. Gone Home je rozhodně před ním a možná, dost možná je před ním i ta Edith Finch, na kterou já se chystám, ještě jsem neměl možnost tyhle ty dvě hry porovnat. Ale jak říkám, pokud máte chuť na dvouhodinový zážitek, je to opravdu jako když se díváš na film, tam v té hře není žádný střílení, prostě jenom chodíš a posloucháš rozhovory, a velmi zajímavou, nechtěl jsem to prozrazovat, ale maličko, jako abych vás navnadil na tu Tacomu, řeknu, velmi zajímavou technikou převíjíš rozhovory doleva a doprava. Znamená, že tam se odehrává nějaký děj, třeba 4 postavy stojí uprostřed místnosti a 2 z nich odejdou, 1 si odejde někam jinam a 1 zůstane uprostřed. A všechny tyhle ty děje ty musíš sledovat. To znamená, že převíjíš do nějakého bodu, kdy se rozdělili, tak následuješ tuhle postavu, pak jako převineš zase zpátky, pak následuješ tyhle ty dvě postavy a pak zase ještě jednou převineš a pak si to celý dáš dohromady. To funguje dobře, ale bojím se, že to trošku fall flat. Že jako čekáš a pak nic. No ty jsi už to prozradil na začátku indie rubriky.
Promiň, já jsem to nevydržel.
Přišlo nám Uncharted. přišlo ve velmi pěkný krabičce, musím znova pochválit jako Sony, protože tohle to oni fakt umí, tyhle ty novinářský kity, jak se jim oficiálně říká. A vždycky prostě vypadají moc hezky. Na hru to teda žádný vliv nemá, to, že vypadají moc hezky, ale až jste poznali, že příští týden se budeme bavit právě o Uncharted, minule jsme slibovali navíc hosta Filipa Krauchera, ten přijde příští týden, pokud mu to všechno klapne, tenhle ten týden bohužel to nestihl, ale myslím, že náhrada Pavlem Barákem byla velmi, velmi vypečená, protože Pavel byl skutečně informacemi nabitej úplně maximálně a navíc Gamescom. Gamescom proběhne příští týden, pár věcí, co z něj vyplynou, si z něj určitě tady řeknem. Mějte se hezky a příští týden zase u her. Ahoj.
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.